Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Bun găsit, dragi prietene, la o nouă ediție a emisiunii Femeile Speranței. Dacă astăzi ai nevoie de o încurajare ca mamă, te rog să rămâi pe frecvență, pentru că avem foarte multe lucruri interesante de împărtășit. Dar chiar dacă nu ești căsătorită sau nu mai ai copii de crescut, sigur vei avea ceva de învățat, pentru că astăzi vorbim despre obiceiul de a țipa. Șeful țipă la subalterni, soțul țipă la soție sau invers, și mamele, da, mamele țipă uneori la copii. Ți-am spus să nu mai mergi cu Adidas și bun la joacă. Uite-i, sunt plin de noroi. Ce-i cu dezordinea asta la tine în cameră? Asta e cameră de copil sau grajd? Apucă-te odată de lecții. Nu știu dacă voi vă regăsiți în aceste exemple, dar eu, care am doi copii în creștere, am ajuns de multe ori să rostesc astfel de cuvinte și nu pe tonul cel mai bun. În emisiunea trecută am vorbit despre abuz. Astăzi aș vrea să ne oprim împreună cu psihologul Luminița Spiridon asupra obiceiului de a țipa. Bine ai revenit, Luminița.
Bine v-am găsit.
Nostru. Așadar, abuzul verbal. Ți s-a întâmplat vreodată în copilărie să țipe un părinte sau un alt adult la tine?
Cred că fiecăruia dintre noi ni se întâmplă sau ni s-a întâmplat în copilărie. Mi s-a întâmplat și mie, pentru că am fost un copil normal, am fost un copil care face năzdrăvănii, fie voite, fie nevoite, din greșeală. Și da, am primit sau am fost martora unor țipete din partea mamei.
Și cum ai reacționat?
Am fost un copil supus. Până la o vreme am tăcut și am încasat, ca să zic așa. Dar ca în orice experiență există și vremea răspunsului. Și atunci când am considerat că și vocea mea poate fi auzită, am făcut ceea ce am învățat. Și anume, am reprodus modelul mamei.
De ce țipă mamele la copii?
Violența verbală este cauzată de trăirea unor sentimente negative, a unor frustrări și resentimente ce așteaptă să-și scoată capul la lumină pentru a fi rezolvate. De fapt, nu este cauzată, ci este răspunsul, este transpunerea verbală a acestor trăiri negative.
Este și o formă de a-l domina pe copil?
Aparent, este o formă de a domina, dar este o slăbiciune, pentru că nu știi cum să ții în control un comportament nedorit, faci lucru care ți este cel mai la îndemână. Să țipi. Până la urmă, țipătul este un mod primitiv de afirmare a puterii. Animalele țipă, animalele își arată puterea unul față de celălalt într-o confruntare prin țipăt. Care țipă mai tare, îl intimidează pe celălalt și acela se va retrage.
Până la ce vârstă poți controla un copil cu astfel de metode?
Nu știu dacă există o vârstă, dar cel mai probabil adolescența ar fi o perioadă în care copilul deja simte că are mai multă putere, se suprapune și peste frământările adolescenței, nevoia de a-și afirma individualitatea, simte că devine om mare și atunci începe să se poarte ca un om mare. Și dacă modelul învățat de la ceilalți oameni mari este acela unui comportament verbal exagerat, să zicem, abuziv, atunci va face același lucru și va răspunde la fel cum a învățat.
Deci țipatul este o formă de abuz verbal. Există și alte moduri de a abuza copilul fără băț?
Da, și ca să rămânem în acest context al abuzului verbal, nu neapărat prin țipăt și nu neapărat prin volumul vocii se produce abuzul verbal. Vocea este doar instrumentul care poartă alte elemente ce pot fi
non-verbale.
Non-verbale, ce pot fi abuzive. Poate să fie un ton normal, dar cuvintele să poarte mesaje denigratoare, mesaje de jignire, de umilire, de etichetare.
Deci cuvinte ca ești un bleg, nu știi să faci nimic, poți să doară la fel de mult, spuse și pe un ton calm, ca și pe un ton ridicat.
Da, este adevărat, pentru că nu provoacă durere fizică. Nu lasă vânătăi, dar creează sau provoacă durere emoțională, durere psihologică.
Și cred că și o prăpastie între părinte și copil.
Da, pentru că atunci când primește astfel de etichete, să zicem, sau răniri verbale de la cel mai apropiat adult, de la ființa de la care așteaptă încurajare și protecție, este mai dureroasă decât dacă ar primi din partea oricui altcuiva.
Biblia îndeamnă pe părinți: creșteți copiii în mustrarea și învățătura Domnului. Și poate că unii părinți consideră că atunci când țipă la copii, își exercită autoritatea părintească delegată de Dumnezeu. Este țipatul o formă legitimă de exercitare a autorității părintești sau un păcat?
Dumnezeu ne spune să ne creștem copiii în mustrarea și învățătura Domnului. Părintele este o portavoce a învățăturii Domnului. Dacă Dumnezeu ne cere să mustrăm, asta nu înseamnă că trebuie să țipăm. Putem să avem un ton ridicat, putem să fim fermi fără să țipăm. Putem să afirmăm o poziție fermă referitoare la un comportament, la o greșeală, fără să țipăm. Țipătul nu legitimează o învățătură, ci poate că o face să nu fie auzită.
Exact. Poate noi, folosind acest mijloc greșit, subminăm, de fapt, învățătura lui Dumnezeu în fața copiilor. Copiilor s-ar putea să spună: eu nu am nevoie de un asemenea Dumnezeu,
exact,
care te învață să țipi la mine.
Exact, exact. El nu simte în părinte dragoste afirmată printr-un țipăt.
Și totuși, dacă suntem surmenați și obosiți și copilul ne face șicane și țipăm, cât de grav este asta?
În relația construită cu copilul tău, sigur ai avut prilejul să-l asiguri de dragostea pe care o porți. Sigur, ponderea dovezilor de dragoste este mai mare decât numărul episoadelor în care te simți furios, te simți iritat și descarci într-un mod nepotrivit la nivel verbal supărarea, frustrarea, stresul și așa mai departe. De aceea, un copil care este sigur de dragostea pe care părintele o are pentru el va percepe mai puțin grav un ton ridicat, poate chiar și un țipăt, dar asta nu este de preferat.
Se pierde în marea de
dovezi de dragoste. El știe că dincolo de țipătul ăla este un părinte care îl îmbrățișează cu drag, în brațele căruia se simte protejat, se simte iubit, se simte acceptat. Și este mai ușor să treacă peste un astfel de episod.
Ca părinte, copiii ne pun în tot felul de situații și uneori pe bună dreptate ne supărăm pe ei. Se întâmplă să verse sucul de vișine pe canapeaua cea nouă sau să te sâcâie atunci când ești bolnav sau să nu păstreze ordinea în camera lor. Sunt zeci de situații care apar zilnic în care mamele creștine sunt ispitite să țipe la copiilor. Este reacția cea mai la îndemână.
Da.
Hai să încercăm să ne gândim cu ce am putea să înlocuim țipatul în astfel de situații concrete.
Cred că nu ne-ar prinde rău să evaluăm gravitatea greșelii, să încercăm să răspundem proporțional cu comportamentul copilului. Sigur, nu e prea plăcut să descoperi că a fost vărsat un pahar cu compot pe canapeaua din sufragerie, dar noi putem să ne dăm seama că fiul nostru sau fiica noastră nu a anticipat rezultatul acțiunii sale. Noi am fi putut anticipa acest lucru. Deci acel pahar cu compot nu ar fi trebuit să se afle acolo unde s-a aflat.
Stabilim o regulă a familiei că se mănâncă la bucătărie.
Cel mai bine ar fi așa, dar acesta este un caz ideal. Dacă este vorba despre o vârstă un picuț mai mare și rezultatul unui comportament nu este unul de genul acesta, ci poate să fie, nu știu, a alergat prin casă, a lovit ceva, a spart ceva sau s-a bătut cu un alt copil, cu frățiorul lui, cred că ar fi de folos, înainte de a țipa, să ne aplecăm la nivelul lui, să încercăm să-l înțelegem, să îl întrebăm ce s-a întâmplat. Poate el are un punct de vedere, poate el își justifică cumva greșeala, poate nu a fost o greșeală din punctul lui de vedere, chiar dacă rezultatul a fost unul neplăcut. Și ne întoarcem și ajungem la aceeași concluzie. Nu a anticipat rezultatul comportamentului său. Cred că stă în dreptul nostru să evităm noi un comportament agresiv și să nu intimidăm copilul. Evitând noi un comportament agresiv verbal, îl vom învăța și pe el că poate să gestioneze un răspuns. Există comportamente nedorite care se nasc doar dintr-o fire sau dintr-o tendință naturală a copilului spre răzvrătire, spre neascultare. Datoria noastră ca părinți este să învățăm pe copii de timpuriu că ascultarea de părinte este o poruncă a Domnului, să învățăm că noi la rândul nostru suntem copii ai lui Dumnezeu și noi îl ascultăm pe Dumnezeu, care este Tatăl nostru, iar Dumnezeu are specific pentru ei un îndemn: copiilor, ascultați în Domnul de părinții voștri. Și cred că explicând cu fiecare ocazie exact de ce nu e bine să faci, încercând să-l faci să înțeleagă pe limbajul lui, unde va duce comportamentul lui, care este rezultatul, unul neplăcut, cel mai probabil, că de aceea ne luptăm, cu asta ne luptăm, treptat va învăța și nu va mai fi nevoie să apelăm la măsurile acelea de a țipa sau de a corecta într-un fel care să ne scape de sub control.
Deci, până la urmă, nu există o formulă magică în 3 pași pentru a gestiona o relație cu copilul, de a evita agresivitatea verbală, ci există un mod de viață care respectă autoritatea, care are respect față de cuvântul lui Dumnezeu, față de poruncile lui.
Și pe de altă parte, Dumnezeu ne-a dat un principiu general. Noi ca oameni suntem diferiți, copiii sunt diferiți, de aceea o metodă magică în 3 pași, cum întâlnim așa de frecvent în zilele noastre, nu există. Fiecare părinte își cunoaște copilul și, pornind de la un principiu simplu al lui Dumnezeu, și anume ascultarea, noi ascultăm de Dumnezeu și îl învățăm pe copil să asculte de noi, ca prin ascultarea lui față de noi să exerseze ascultarea față de Dumnezeu.
Și să nu uităm să-i spunem și de promisiunile care însoțesc această poruncă: să ai o viață lungă și să fii fericit.
Neapărat.
Pe pământ.
Da, da.
Mă gândesc că există o luptă în fiecare dintre noi între firea veche, care se manifestă, iată, și prin forma aceasta a agresivității verbale, și omul nou, cel care vrea să asculte de Dumnezeu. Și cred că ne-ar fi util să amintim acum, pentru ascultătoarele noastre care consideră că Biblia este o autoritate în materie de viață spirituală, să amintim așadar câteva versete biblice care ne ajută să avem grijă cum folosim limba.
Da. Primul verset sau trimitere care îmi vine în minte acum este cea din Iacov, care ne spune despre limbă că un mădular atât de mic aprinde o pădure așa de mare. Da, cu o simplă vorbă putem produce răni adânci care nu mai pot fi vindecate.
Da, și întotdeauna Biblia leagă limbajul de ceea ce e în inima noastră. E vorba asta în popor, e suflet bun, dar e rău de gură. O astfel de părere nu este acreditată de Biblie.
Din prisosul inimii vorbește gura. Deci nu e adevărat, nu. Este o vorbă din popor, o vorbă rea vine dintr-o inimă rea.
Pe când un răspuns blând potolește mânia și le încurajăm pe ascultătoarele noastre să ia cartea Proverbe și să sublinieze toate versetele care vorbesc despre cum să răspunzi, cum să oprești o ceartă și așa mai departe.
Ca să obținem nu doar potolirea mâniei, ci un răspuns de asemenea blând din partea copilului nostru.
Așa este. Mulțumesc mult, Luminița, pentru tot ce ne-ai împărtășit. Dragi prietene, dacă ne cenzurăm reacțiile în fața străinilor, haideți să fim mai atente cu cei pe care ni-a încredințat Dumnezeu pentru o vreme, cu copiii noștri, și să ne rugăm, folosind cuvintele Psalmului 141:3, pune, Doamne, o strajă gurii mele și păzește ușa gurii mele. Dacă suntem credincioase, atunci Duhul Sfânt, a treia persoană a Trinității care locuiește în noi, poate să fie gardianul care să stea de pază la ușa gurii noastre și să ne îndemne să folosim doar cuvinte după voia lui Dumnezeu.
Amin.
Ca un copil ce are nevoie de părinte, ca o floare ce are nevoie de înviorare, așa și eu am nevoie de tine, Iisus. Tu ești totul pentru mine și strig, am nevoie de tine, Iisus. Am nevoie de dragostea ta, am nevoie de tine, Iisus. Când trec prin încercarea grea, am nevoie de tine, Iisus. Am nevoie de dragostea ta, am nevoie de tine, Iisus. Să fii lângă inima mea.
Da, dragi prietene, avem nevoie de Iisus pentru a ne învinge toate pornirile rele din firea noastră veche. Uneori rostim cuvinte necugetate și nu trebuie să ne jenăm să ne cerem iertare și copiilor noștri atunci când greșim față de ei. Și bineînțeles, trebuie să îndrăznim să-i cerem lui Dumnezeu puterea de a ne schimba. Avem la îndemână această sursă extraordinară, dar oare mai credem în puterea rugăciunii? Ileana Cernat ne arată cu exemple din Scriptură că putem conta pe răspunsul lui Dumnezeu. Să o ascultăm!
Bun găsit, dragi prietene! Trăim în secolul vitezei, a fast-food-ului, a informatizării, așa că ne-am obișnuit să primim totul repede. Suntem din ce în ce mai nerăbdători și manifestăm această nerăbdare și când e vorba de viața noastră spirituală. E destul să mă rog 5 minute? Dar oare de ce Dumnezeu nu-mi răspunde instant la rugăciunea mea? De fapt, oare Dumnezeu chiar răspunde la rugăciuni? Aș vrea să vă pun o întrebare, mai ales acelora dintre voi care sunteți mame. Dacă micuțul tău are o problemă, o nevoie și vine la tine să ceară ajutor, îl vei ajuta? Cred că nu trebuie să ne gândim prea mult ca să răspundem la întrebarea asta. Bineînțeles că răspunsul este da. Iisus vorbea într-o zi unei mari mulțimi de oameni și îi învăța tot felul de lucruri. La un moment dat, Iisus i-a învățat câteva lucruri despre rugăciune. Iată ce a spus la Matei 7:9. Citez, cine este omul acela dintre voi care dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră, sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi le cer. Așadar, răspunde Dumnezeu la rugăciuni? Să ne uităm la ce a spus Iisus exact înainte de aceste cuvinte, în Matei 7:7-8. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Așadar, răspunde Dumnezeu la rugăciuni? Vreau să ne întoarcem și mai mult în timp, cu mulți ani înainte ca Iisus să se nască și să ne îndreptăm atenția spre o femeie numită Ana. Istoria acestei femei se găsește în Vechiul Testament, în 1 Samuel 1. Ana era o femeie care s-a rugat lui Dumnezeu cu inima mâhnită și vărsând multe lacrimi. Și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Ana era una dintre cele două neveste ale unui om numit Elcana. Cealaltă nevastă se numea Penina. În vremurile acelea era destul de obișnuit să ai mai multe neveste. Biblia spune foarte simplu, Penina avea copii, pe când Ana nu. Iată de ce Ana era atât de mâhnită și plângea adesea. Nu doar că nu avea copii, dar și mai rău, cealaltă nevastă, Penina, o înțepa mereu, o ironiza pentru că nu avea copii. În fiecare an, Elcana și familia lui călătoreau spre casa lui Dumnezeu, din Shilo, ca să aducă jertfe lui Dumnezeu. Biblia ne spune că în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Deși Ana era foarte tristă, a făcut un lucru foarte înțelept. S-a dus la templu și s-a rugat. Ea s-a dus cu inima ei grea și cu lacrimile ei înaintea lui Dumnezeu și a făcut un jurământ că dacă Dumnezeu îi va da un fiu, îl va închina Domnului. Mi-ar plăcea să vă spun toate amănuntele acestei povestiri, dar voi aminti doar că Dumnezeu a auzit cu siguranță această rugăciune și a răspuns dându-i Anei un fiu. Ea l-a numit Samuel, nume care înseamnă Dumnezeu a ascultat. Și așa cum a promis, ea l-a dat înapoi lui Dumnezeu. Așa încât Samuel a crescut la templu, iar mai târziu a devenit conducătorul poporului Israel. Ana s-a rugat și a primit răspuns. Și de aceea proiectul Femeile Speranței a purtat pentru multă vreme numele acestei femei, proiectul Ana. Astăzi, femei din lumea întreagă urmează calendarul de rugăciune Femeile Speranței și se roagă ca Ana altădată cu pasiune și cu credința că Dumnezeu le va răspunde. Când Dumnezeu i-a creat pe oameni, i-a creat pentru buna plăcere a voii Lui, pentru a avea o relație cu El. În Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, se spune: Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia ta stau în ființă și au fost făcute. Nu e extraordinar? El ne-a creat, El ne întreține viața pentru că vrea să aibă o relație cu noi. Dar, din păcate, prietenia noastră cu Dumnezeu s-a rupt atunci când oamenii au ales să nu asculte de Dumnezeu. Și așa păcatul a intrat în lume. Păcatul este cel care ne separă de Dumnezeu. Dar Dumnezeu are un plan ca să ne aducă înapoi la El. El a venit la noi în persoana Fiului Său, Iisus Hristos, care a murit pentru a lua pedeapsa păcatelor noastre. Dacă acceptăm ce a făcut Hristos pentru noi, atunci relația noastră cu Dumnezeu este restaurată. El spune că ne-a dat dreptul să fim numiți copii ai lui Dumnezeu, în Ioan 1:12. Asta înseamnă că Dumnezeu nu este doar prietenul, ci și Tatăl nostru. Când ne rugăm, vorbim cu Dumnezeu Tatăl. Și acum, repet întrebarea, răspunde Dumnezeu la rugăciuni? Da, răspunde. Dar așa cum a experimentat și Ana, Dumnezeu răspunde în felul lui și la timpul hotărât de el. Răspunsul poate fi da sau mai așteaptă sau uneori poate fi chiar nu, dacă așa e mai bine pentru noi. Uneori Dumnezeu ne dă mai mult decât cerem. El este un tată iubitor care își așteaptă copiii să vină la el și să-i ceară ajutorul. Și nu trebuie să fii în templu sau la biserică pentru a te ruga. Poți să te rogi lui Dumnezeu oricând și oriunde. Dacă ai pe inimă o povară, chiar acum, poți să te rogi împreună cu mine și să-i ceri să te ajute. Doamne Tată, mulțumesc că m-ai creat și că l-ai trimis pe Domnul Iisus să-mi ia păcatele, ca eu să pot deveni copilul Tău. Tu știi care e durerea inimii mele chiar acum. Te rog, ajută-mă! Ajută-mă să mă încred în Tine și să cred că rugăciunea mea va primi răspunsul potrivit la timpul cel mai potrivit. Las în grija Ta problema mea. În numele lui Iisus m-am rugat. Amin.
Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fiii lui Dumnezeu. Cu siguranță că fiecare dintre noi, dragi prietene, am vrea să fim numite fiice ale lui Dumnezeu. Haideți să fim cele care aducem pace în familiile noastre. Haideți să contrazicem părerea comună că femeile sunt mai certărețe, mai gâlcevitoare. Și știu că atunci când vom sta mai mult în prezența lui Dumnezeu, vom învăța mai mult de la El limbajul iubirii și îl vom folosi cu soții, cu copiii noștri și cu toți cei din jurul nostru. Încheiem aici ediția de astăzi a emisiunii Femeile Speranței, amintindu-vă adresa la care ne puteți scrie, căsuța poștală 19-88 București și numărul de telefon la care ne puteți contacta. 0727-311-013. Sunt Dana Mercioniu și până la următoarea întâlnire, rămâneți femei ale speranței. Pe curând!
Femeile Speranței.